U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak rondom U woord. U kosbare woord vir ons. U lewende onveranderlike woord. En dankie dat ons die geloof kan hê en die wete kan hê dat 2000 jaar later hierdie woorde U woorde is en nog net so waar is vir ons. En gelukkig is die mens wat dit kan raak sien en wie sy lewe daarop bou. Ons wil vra, Here, as ons vanoggend hier ook praat oor gebed en die redes van gebed, dat U dit ons diep onder die hart sal druk, die noodsaak daaraan, die belangrikheid daarvan, dat het in hierdie jaar wat van ons voorlê, werkelijk een onderwerp sal wees wat ons nog nader in die hart sal hê, dat ons werkelijk kinders van U sal wees, en wat die werk en die oorlog op ons knieën sal voer. Soos Paulus van ons die voorbeeld gestel het, en die gemeentes van ouds ook van ons die voorbeeld gestel het. Kom Here, en kom breek hierdie deel oop, kom geef ons die insig daarin en word U verheerlik in ons midde. Amen. Kom ons lees weer die gedeeltekie daar saam. Ons is 1 Timoteus 2, daarvan die eerste vers. Ek dink daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbereiding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Vir die wat regeer, vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustig en 'n stil lewe kan lei, volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. So is dit goed, en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God, en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd, die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as 'n prediker en apostel, as 'n leraar, om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag stilstaan by 'n paar dinge. As jy reg onthou dat ons nou gepraat, die begindeel het eers gepraat oor die dwaalleraars, en soos meeste briewe, kan jy nie aangaan as eers te praat oor die wolwe wat in die kerk rondloop en losloop. Ach, en vir 2000 jaar is al die geval. Maar nou draai na hoofstuk 2, na die praktiese gedeelte toe, wat hoofstuk 2 en 3 behels. En soos hy in baie van sy briewe doen, dat gee hy vir ons 'n teologiese deel, 'n dogmatiese deel, en dan kom hy na die praktyk toe, in die later deel daarvan. Maar wat belangrik is, hier, en mys nie sommer voorbij gaan, hy voordat hy stilstaan by die pligte van die man en die vrou, en die pligte van die ouderling, en die pligte van die diaken, soos ek nou vir julle gesê het, ek gaan nie onmiddellik aangaan hiermee nie, ons sal weer by later geleentheid terugkom hier naartoe, staan hy eerst stil by die werklike werk van die kind van die Here. En dis gebed. En is my bekommernis en kommerwekkend om te sien dat daar baie Christene is wat nie op dieselfde blaadjie is as wat Paulus hier van ons skrywe en wat die woord vir ons voorhou nie, dat baie op 'n blaadjie is van Christus vir my en 'n God vir my en 'n godsdiens wanneer en waar het my pas. In plaas daarvan dat het 'n lewe is gerig op die werk van God in hierdie wêreld rondom ons, dan besef ons maar ek is Christen en ons is kerk, juist hier vir 'n donker wêreld, en om nommer 1 plek waar ek begin om te werk in hierdie donker wêreld, is op my knieën. En is vanuit my binnenkamer, dat die werking vloei, jou getuienis vloei, jou lig vloei. Om die waarheid te sê, dis waar die effek lê ook, van effektiewe getuienis, en effektiewe werk in hierdie wêreld. Dit is ook so, dat dit is die uitvloeisel van die binnenkamer wat effektiewe prediking maak. Een lewe voor die troon van God. Charles Spurgeon, ons het laatst ook gesê, en vat het maar net weer saam, het baie mooi vastgevat te sê, one thing more, a soul winner must be a master of the art of prayer. You cannot bring souls to God if you cannot go to God yourself. Dis waar die werking van effektiwiteit in hierdie wêreld is. Ons gaan nou, as die kwartaal begin, wil ek stilstaan juist by herlewing en ek wil 'n kursus deurloop wat Spurgeon gesê het, maar net verwerk vir die uur wat ons in lewe, waar het weer gaan, maar waaroor gaan Christenskap, waarvoor is ons hier? En het kom in slot maar terug, altyd by hierdie, ons is hier vir die verlore wêreld, ons is hier om 'n wêreld te affekteer vir Christus, en het begin in my binnenkamer, het begin op my knie. En ek kan nie iemand na Christus toe lei, as ek nie eens tyd self met hom spandeer nie. Daar is 'n korrelasie tussen my stilte tyd en ook my effek op die wêreld rondom my. Daarom sê in vers 1, ek dring daarop aan, ek pleit by julle, dat ons hierdie dinge sal doen. Nou het ons gepraat daaroor, ek vat het maar so vinnig net saam wat ons oor gepraat het. Hier is vier elemente wat ons kan uithaal van Paulus. Die eerste een het ons oor gepraat die eerste keer. En dis die elemente in die natuur van gebed, dat hy praat daarvan, dat ek bid, dring daarop dat hy met smeking en voorbidding en danksbegging gebid word. Ons het vinnig gepraat daaroor, ons het nog lang nie uitgepraat, oor die smekende aspek van gebed. Dat dit dinge is wat ek voor die voete van die Here hou, en onthou nou waarmee ons besig is, as ons net nou praat oor die inhoud daarvan, dat dit is die manier hoe ons dit doen ook. As ons bid vir die regering, as ons bid vir die wêreld, as ons bid vir alle mense, is dit 'n gebed wat in petisie voor God gehou word. Dis nie iets op 'n checklist wat ek afcheck en as ek klaar daarmee nie. Elke gelowige van ons, julle sal dit agterkom as julle met mekaar 'n bietjie praat oor julle gebedslewe, elkeen van ons het 'n lys van ons petisies wat ons voor die Here hou. Nou is daar 'n paar standaard goed op hierdie dinge wat voor die Here sal bly. Ons gaan nou daarby stil kom, jou regering en goed is deel daarvan. Paulus sê dat my bediening, julle predikant, moet deel daarvan wees. Natuurlik is julle familie en deel daarvan. En dan besonder die verlorenes in die familie en dan die mense wat saam met jou werk en die verlorenes rondom jou. Dis ons standaardlys. Dis die dinge wat ons voor die voete van die Here hou. Ek doen dit nie eenmaal nie, ek doen dit daagliks, ek doen dit elke dag. En party mense wat die Here swaar op jou hart lê, 'n paar keer deur die dag. En ek doen dit met voorbidding ook, en letterlik daai voorbidding om saam met iemand in te val, om langsom in te kom, met ander woorde, ek gaan staan langsom. Ons het nou gebid vir die brande in Australië, dis die voorbidding gedeelte, om jou knie in te gaan, asof jy langs daai ou gaan staan. Daai droogte getuister bied, op my knie langs daai boer te gaan staan, en sê, Here, laat iets hiervan op my ook rus, dat ek werklik met die deernis en met die passie kan bid. Ek wil nie gebed hê ongeraak, net 'n naam wat genoem word nie, maar baie spesifiek. Ons kan nou nie stilstaan by alles by gebed nie, maar ek dink julle kan agterkom, ons praat oor gebed, ek het dan verlede gesê, gebed is nie haalgeweer, wat jy vat en jy laai my skiet in die bos en ek mag as jy troffe, soos die ou mense gesê het. Ek hoop hy skiet iets nie. Gebed is 'n jaggeweer. Jy weet, en een goeie jagter sal in sy brek en sy waan vir jou sê, hy gaan 6 bokke skiet, hy vat 6 koels na. Dis allemaal weer, dis nie heeltemal waar nie, maar Ons wens ons kon so skiet, maar dis gebed. Gebed is 'n baie akkurate medium, baie gerig op baie spesifieke mense. Ons bid nie vir almal in die wêreld nie. Ek bid vir die wat die Here aan my toevertrou het. Ander mense gaan vir hulle bid. Dis my jaggeweer, dis my teiken, en dis my koels. Die hoeveelheid wat die Here aan my toebedeel het. En dit doen dit op 'n afstand, ek doen dit baie persoonlik, deur langs in te kom en deel te maak. En saam met 'n danksegging, die geloof daarvan. Ek weet die Here hoor, ek weet die Here luister. Die tweede wat Paulus hier maak is, ons het daarin geraak ook verlede keer, vir alle mense. Dat gebed nie net gerig is op die gelowiges nie, baie teoloë het uitgemaak dat hulle dink gebed is net vir die uitverkorenes. En party kyk na die hoëpriester gebed in Johannes 17, waar Jesus bid vir die uitverkorenes, en ons wil hulle uitmaak, maar gebed is net vir die Christene bedoel, nie vir die wêreld nie. Maar baie duidelik is Paulus hier, ook in sy gebed vir 'n verlore wêreld. Maar dan moet ons ook onthou in Jesus Christus se hoëpriester gebed dat hy God is. Hy weet wie die uitverkorenes is. Ek en jy weet dit nie. Vir ons is almal rondom ons potensiële uitverkorenes, so ek kan vir almal rondom my op my knieë wees. En van die begin af was dit God se plan. Ons het in Genesis 12 al vir Abraham roep en sê ek sal jou groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, ek sal hom vervloek wie jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Dit was die bedoeling van God van die begin af dat ek roep jou Abraham, ek maak jou 'n volk en ek gaan al die wêrelddele en volke rondom affekteer deur jou. Jy's die medium wat ek moet uitdra in die wêreld om die evangelie te gaan verkondig en hulle in te bring. Natuurlik het Israel dit nooit gesnap nie. En tipies is ons as mense het ons na onsself toe gedraai en gedink ek is die uitverkore volk, ek is belangrik en julle is daar buite. Dit was nooit God se plan gewees nie. Dis jammer om te sien dat vandag met alles wat ons het, dat daar nog baie Christene is wat dink dat ons die uitverkore volk is. My liewe mens, ek is nie uitverkore volk nie. Ek is 'n ongelooflike begenadigde sondaar wat God in sy groot genade uitverkies het. Meer as dit mag ek myself nooit meer aanvat. Inteendeel, Christus het self gesê, die seun van die mens het immers gekom, Lukas 19, om te soek en te red wat verlore is. Sy oogpunt van die begin af was elke taal, elke stam, elke volk, elke nasie, om uit te dra die evangelie. Ek is hier om te soek die verlorenes. Ons stel het op, soos ek nou net gesê het in Openbaring 5, toe hulle sing daar in die hemel, U is waardig om die boek te neem, die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense los, koop het vir God. Uit elke stam en taal, volk en nasie. Alle mense. Dis die reikwydte van ons gebed, en dit sal altyd die reikwydte van ons gebed wees, want dis die reikwydte van my bediening. My bediening is oop. Dis vir almal. Iemand het eendag tereg gesê, weet die kerk is 'n institusie wat heeltemal anders as alle ander besighede is. Ander besighede bestaan ter wille van sy lede. Ons as kerk bestaan ter wille van die nie lede, van die verlore siele daar buite. Die Here het swaar op my hart gedruk, en ek julle sal sien in die begin van die jaar, want dis waarop ons predik kan gaan rig, is juist hierop, dat ons weer moet terugkom na ons roeping, toe ons is hier vir 'n verlore wêreld. Ons is nie hier om godsdienst te beoefen nie, ons is nie hier om gemaklik te sit, en mekaar te verryk nie, ons is hier om siele te wen, des te meer ons sien die eindtyd nader kom. En die begin van hierdie stryd is in my binnenkamer op my knieë. Dis waar ek begin om te werk. Daai mense om jou, wat die Heer op jou hart gelê het, pleit vir hulle. Saam met dit sê dit, ek gaan nie lank hier by stil nie, vers 2, bid ook vir almal wat regeer en gesag uitoefen, en ek dink Paulus noem dit baie pertinent, omdat dit maklike groep is wat ons vergeet. En miskien ook 'n groep is wat ons nie voor wil bid partykeer nie. Maar nou moet jy onthou vir wie skryf Paulus hierdie? En wie is die gesag waarvan hy praat in hierdie brief? Ons sal baie maklik sê, o ja, my Here, Paulus het nie geweet wie ons regerder gaan wees nie. Hy het nie geweet van die korrupsie en die goed wat in die land gaan aangaan nie. Natuurlik praat ek nie uit liefde en hy deernis daar nie, daar is al rooi lig wat moet afgaan. Hy praat hier van Nero, moet ek verder verduidelik wie hy was. Die geskiedenis is baie duidelik. Hy praat hier van Romeinse keisers wat gekom en gegaan het, die een erger as die ander. Voor ons onsself jammer kry, gaan kyk net 'n bietjie na die geskiedenis, waaraan die kerk werklik geleef het. Bid vir hulle. Want die feit bly staan dat God die een is wat gesag toesê. Die feit bly staan, sê die Bybel vir ons, dat God die een is wat owerhede aanstel, leiers aanstel, of hulle hom wil ken of nie wil ken nie. En dis my en jou werk, en deel van ons werk in ons binnenkamer, om vir hulle te bid en in te tree. Here, daai man ken u nie. Maak sy oë oop. Ek dink nêrens in die Bybel kry ons enige ruimte daarvoor dat ek in my binnenkamer kan bid. O Here, vat hierdie man en verwyder hom uit sy pos uit nie. Hy's 'n slegte man nie. Die Bybel het nie ruimte daarvoor nie. As God aanstel, God 'n plan. Here, laat U wil geskied. U is besig om te werk met dinge wat ek nie eens kan sien en kan orkestreer nie, en ek my diepste wese en al my verstand kan ek nie verstaan wat aangaan in hierdie wêreld en hoe dit kan werk nie. Tussen my en jou, ek het nie idee wat Trump besig is om aan te vang nie. En waarheen gaan dit alles loop nie. Maar dit is nie my werk om te bid wat wie moet kom en wie moet gaan nie. Maar Here, laat U wil geskied. Ag en Here, hierdie leiers van ons land, hierdie politieke leiers, daai wat soveel haat skree, en sy bond opstaat en brul het net die ene haat en rasisme. Here, wat 'n mens sal hy nie wees as hy U ken nie. Ek pleit vir sy siel. Ek pleit vir sy oop oë. As hy sy mond oopmaak en getuige daarvan dat hy U nie ken nie en laat hy U ken. So moenie laat ons hierdie mense vergeet wat so maklik by ons kan verbygaan nie. Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 10 en ek wil julle ook daaraan herinner. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie. Dis nie om te toi-toi nie. Ons stel nie petities op. Maak ons stem dik op sosiale media nie. Ons wapens, kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies. Ons kragtige wapens is hierdie woord wat die Here aan ons gegee het. Ons kragtige wapens is 'n heilige lewe van 'n kind van die Here Jesus Christus wat aan hom oorgegewe is. Ons kragtige wapens is ons getuienis in die wêreld daar buite. Dis die dinge waarmee die wêreld verander word. 'N Handjie vol vissermanne word die wêreld ingestuur om die evangelie uit te dra. En binne 2 jaar lees ons in Handelinge dat die grootste deel van Eurasie met die evangelie bereik is tot sover as Indië. God se kragtige wapens is baie meer as wat die wêreld en wat ons ooit kan bedink. En die kragtigste wapen is hier op my knie. Wie baie van ons kan sê, maar jong, ek kan niks doen nie. Ek is nie 'n leier nie. Ek kan nie lering doen nie. Ek het niks om te doen nie. Maar geen gelowige kan sê ek kan nie bid nie. Geen gelowige is vrygeskel van die wapenrusting en van die werking van sy binnekamer en van gebed nie. En ek wil dit baie pertinent sê, want ons staan in hierdie jaar vir ons as gemeente ook voor groot uitdagings. En hierdie dinge word beslis in ons binnenkamer. Here, U weet waarheen. En ons volg U. Maar as ek U nie soekie, gaan ek U nie hoor nie. En ek gaan verjammer wees vir die persoon wat hom nie opsoek nie en ook nie hoor wat die Here vir die Here sê. En agtergelaat word nie. Dan gaan hy aan met die derde deel, die voordeel van gebed, hierdie evangeliese gebed. Sê vers 2, so dat ons kan rustig lewe, kan lei, en volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid. Nommer 1, dat ons 'n rustige lewe kan lei, dat die wêreld sal sien, maar die Christen is nie 'n bedreiging nie. Ons is nie 'n spilrebelle nie, ons is nie 'n faksie nie, Christen is hier om te dien en te bedien. En tweede, hoekom? Sodat ons 'n volkomme toewyding en al die eerbaarheid kan lewe. Dat God gee baie keer in die geskiedenis 'n stukkie rus en vrede met die oog daarop dat die kinders van die Here voluit vir hom kan lewe met 'n hoë etiese standaard. Ek wonder of ons nie daai tyd beleef het in ons land en dat ons dit dalk verkoos het en nie gesoek het na Christus en 'n eerbare lewe vir hom nie. Die gevaar is dat ons baie vinnig verval in 'n godsdiens en godsdiens is nie 'n volkome toegewyde lewe aan God nie. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Dit beteken ook nie stil en rustige lewe, dat daar nie vervolging sal wees en nie swaar kry sal wees nie. Gemeente in Efese weet wat vervolging is. Ten spyte daarvan, kan die Here vir ons nog vrede gee, en al gee die Here vir ons moeilike omstandighede, al gee die Here vir jou vervolging, gebruik het nog die volkome toewering ons sal lewe. Maar ek wil afsluit, maar ek wil stilstaan by die laaste enetjie, en dis eintlik waarby ek vandag wil uitkom, is die redes wat Paulus gee vir hierdie gebede. En kom ons begin by die eerste ene, vers 3, so is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser. Dis die regte ding om te doen. Dit is die werking. As ons 'n wêreld voor ons het, ons het 'n regering voor ons, wat hy nou voorstel, mense wat gesag uitoefen bo ons is, dan is dit die regte ding om te doen vir die kind van die Here, om tyd op sy knieë te spandeer, in sy binnenkamer te spandeer, met sy Here oor hierdie dinge. Dis waar het uitgemaak word. Dis my hartseer om te hoor dat so baie Christene sê dat hulle nie tyd vir gebed nie. En dit is juist die tyd wat ek moet maak. Martin Luther het die houding gehad, dat hy ten minste 2 ure plus in gebed gespandeer elke dag. En sy rede was, hy het so baie om te doen, daarom moet hy so baie tyd in gebed spandeer. Ons sê, ek het te veel om te doen, ek het nie tyd vir gebed. My liewe mens, hoe meer jy het om te doen, hoe meer tyd moet jy in gebed spandeer. Miskien moet ek my wekker vroeër stel, dat ek kan uitkom by die werk waar ek moet uitkom. Dis die regte ding. Dis die aanneemlike, dis die wenslike deel van my geloofslewe. Moet dit nie achterlaat nie. Dis ook die moeilikste deel van ons geloofslewe. Dis die deel waar jy ook die meeste aanvalle kry, want ek op my knieë gaan. Net op jou knieë is, nou dan, hoe lank vat het voor jou gedagtes op ander plek is. Die werk wat ingesit moet word, die fokus wat ingesit moet word, hier is ek en hier is my God, alles is afgesny, ek en u alleen, met al die ander ding wat saam is. Die tweede wat hy sê is, ons het bietjie laas daaroor gepraat, vers 4, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ek wil nou nie in detail weer daarby stilstaan nie. So 'n gebed, 'n gebed vir die wêreld, gebed vir die verlorenes, is in lyn met die hart van God en die begeertes van God. As ons praat van geestelike groei en die pad wat ons moet loop, behels geestelike groei nie net dat ek tot bekering gekom het en nou is ek 'n kind van die Here nie, maar die groei aspek is daarvan dat dit wat vir my belangriker was, my ideale en my ambisies is besig om te sterwe langs die pad. En die hart van God en die wil van God word al hoe meer in lyn met my lewe. Ek wandel die Godsweg. Dat ek wil niks sê wat hy nie sê nie en wat hy sê, daarby sal ek staan en dit wil ek aksensieer. U wil, die pad. As dit God se nommer 1 hartsbegeerte is, dat hy self so ver gegaan het om sy eie seun te offer, dat 'n verlore wêreld hom moet ken, hoeveel te meer moet dit nie 'n passie wees op my en jou hart? Die begeerte van my en jou hart. Heer, hierdie mense rondom my, hierdie werkers saam met my, hierdie familie van my, dat hulle my dong op my knieë en daar hou. Ek ervaar dat hoe langer mense pad saam met die Here stap, hoe swaarder word hierdie las van hom. 'N las vir 'n wêreld wat hom nie ken nie. Hoe kan ek staan by die troon van Christus en ek kan ek van hom die lof ontvang en die bevryding ontvang, terwyl daar mense is wat saam met my beweeg het en ek het my mond gehou. Hulle het nie gesien nie, hulle het nie by my gehoor. Mag die aanklag nooit wees, Here, dat hulle vir my kon sê, maar hoekom het jy nie vir my gesê nie? Hoekom het jy jou Christuskap privaat gehou? Ek het 'n ewige oordeel wat vir my wag. Dit is die wil van God, dis die las. Ons het laas gepraat, ek wil jy maar net herinner daaraan, jy kan terecht sê, as dit die wil van God is, dan gaan dit gebeur. die begeerte van God is, dan kan hy dit gebeur en almal gaan hemel toe. Daar is natuurlik teoloë en dwalings wat daar uitvloei, dat almal gaan op die ou end hemel toe, want God begeer dit. Maar onthou dat ek vir jou laaste sê, het julle onthou my pilletjies, nou, party pilletjies slik jy. Daar is die begeerte van God en daar is die praktiese werking van God, wat ons nie meer kan verklaar in die Bybel nie. Maar ons kan ietsie daarvan verstaan. Wie moet môre gaan werk? Wie van julle gaan môre oggend die begeerte hê om in die bed te bly en te lê? Ek wil nie gaan werk nie. Wie van julle gaan opstaan en werk? Jy het nog steeds almal dieselfde hande opgesteek, jy het agtergekom. Jy het die begeerte, maar jy het die praktiese verantwoordelikheid. So ons verstaan tog iets hiervan, nie waar nie. Dat dit die hartsbegeerte van God is, maar in die praktijk en die realiteit. Dit is die hartsbegeerte van God, dat ek en jy nie moet siek wees nie, dat ons die pijn en leiding moet hê nie. Maar toch, ek kan dit nie kou nie. Ek slik dit, want hy is een groot, hy is een wonderlike God. Maar God openbaar sy hart hier aan my. Here, mag dit my hart wees, en besonder in my binnenkamer. Ek weet nie wie om my gered gaan word nie. Maar ek kan vir allemaal op my knie bly intree. En daar sal gered word rondom ons. Ons het laatste sê, en ek sluit dit, vat het eindelijk net saam wat Spurgeon gesê het, God's way of saving men is not by leaving them in ignorance, it is by a knowledge of the truth that men are saved. My grootste bekommernis in die laaste paar jaar in die kerk in hierdie land is dat mense nie meer tot bekering kom nie. Ek daag julle uit, gaan hoor 'n bietjie by gemeentes hoeveel mense kom tot bekering. Sondaars wat hulle lewens los en hulle sondes bely. Hoekom? Maar die waarheid word nie meer verkondig nie. Die waarheid. Die Heer los ons in die duister en hy het sy wil gebring, die volheid van sy wil gebring. En dis sy hartsbegeerte dat ons hierdie wil moet oordra aan ander. En my voorbereiding is in my stilte tyd hierop, Here. Ek weet dat daai persoon wat saam met my werk, o Here, u ken sy mond, u ken sy lippe. Maar as ek net met hom gaan praat en vir hom iets gaan sê daaroor, dan gaan hy snap en hy gaan vir my lelike dinge sê. Here, ek kan sien uit sy getal gebruik en sy gedrag, hy ken u nie. En ek lê hom voor die voete en ek pleit en ek bid vir hom. En wie is vanuit die binnenkamer dat die Here jou dan uitstuur en iewers op 'n dag, iewers op 'n tyd, dan antwoord hy daai lang gebed en daai smeking van jou, dan gee vir jou die oop deur. En kyk die resultate daarvan. Dis hoe die Christen sy pad loop. Oopgestry in my binnenkamer, oopgeveg in my binnenkamer, met knieë wat later eelte is vir hierdie sake, vir hierdie mense, vir hierdie persone. Dat ek hierdie waarheid in hulle kan laat lig word. Want as die waarheid kan uitkom, dan kom die lewe by, die bekering by. Dan gaan hy aan in vers 5. Hy sê, hierdie gebed reflekteer eintlik drie dinge. Nommer 1, dit reflekteer God se uniekheid. Daar is immer net een God. En ek dink is tyd om dit weer duidelik te onderstreep. Daar is net een ware God. Dit grief my in my diepste siel, dat Christene dink hulle kan saam met boeddhiste, hindoes bid. Dit grief my dat daar so baie teoloë is wat dink, ons dien op die ou end allemaal maar net dieselfde God. Dis nie waar nie, daar is net een God. Daar is geen ander. Dis in lijn met wie Christus is en hy gaan aan te sê, daar is net een God nie, daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, daar is net een middelaar. En as ek nie deur hierdie middelaar tot daai God kom nie, dan is daai God nie die ware God nie, dis 'n afgod. Daar is mense, en ek kan nie verstaan hoe hulle in verwarring is daar oor wat vir jou vra, maar hierdie jode, hulle lyk dan so prachtig godsdienstig, jy moet sien hoe staan hulle teen die klaagmuur, en hulle bid, en hoeveel ure en tyd hulle spandeer. Hulle aanbid nie God nie. Want jy sien sonder Christus en die kruis kom jy nie by die ware God uit nie. Maar as jy besig met 'n afgod. Wat sê ek, die Jode is op pad hel toe, sonder Christus is hy op pad hel toe. Dis hoekom het nodig is hoekom aan hulle en dis hoekom Paulus en baie van die apostels soveel tyd gespandeer het om aan die Jode die getuienis te bring. Julle is nie meer besig met God nie, sonder Christus is jy verlore. Kan nie saam met iemand anders te praat en kan nie saam met hom bid as dit nie in die kruis van Christus is en in die persoon, die mens Christus Jesus is nie. Moenie dat mense julle verwar nie, dit is toch so eenvoudige saak. Daar is net een middelaar, Handelinge 4:12, daar is geen ander naam gegee op die aarde waardeur ons gered kan word nie behalwe Jesus. Die pad is baie duidelik uitgelê. Is nie vir my en jou om te redeneer oor die pad nie. God bepaal, ek gehoorsaam, ek glo, ek loop. Dis deel van die lig, is deel van die getuienis, maar dis die basis van my gebed, dat dit is een lewende God, en wonderlik geopenbaar ook, my Vader. En die pad na my Vader is deur my oudste broer, my verlosser, my saligmaker Christus. Dis ook waar die krag van my gebed lê, is in die persoon en die verhouding met hom. Dis nie net woorde nie, dis intieme verhouding. Vers 6, wat homself as losprys gegee het vir almal. Hierdie gebed reflekteer op die kruis. Die gebed reflekteer op die prys van my gebedslewe, van my christenskap. Die prys wat hy betaal het en die prys wat ek en jy betaal. My liewe mens, sonder 'n kruis is daar geen ware christenskap nie. Sonder 'n prys is daar geen ware toewyding nie. En aan die laaste, en ek sluit daarmee af, hierdie type gebed, sê Paulus, is in lyn ook met sy opdrag. Hy sê in vers 7, met die oog hierop is ek aangestel as 'n prediker en apostel en 'n leraar. Dis hoekom ek hier is. Dis hoekom as jy in Paulus' briewe deurlees, gaan jy altyd iewers sy gebede raak lees. Dat jy agterkom dat Paulus die werk voortgevoer het en begin het in sy binnenkamer. En wanneer hy praat met mense, dan is dit 'n uitvloeisel van sy binnenkamer. Ook met die gemeente. Dis waarvoor ek hier is. Dis waarvoor ek aangestel is. Daarna is dit uitgevloei 'n prediker, apostel, 'n leraar. Met hy nasies onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Mense, mag dit die bene wees waarop ons staan, ook in ons geloofslewens, in my binnenkamer. Here, bring hierdie geloof, bring hierdie waarheid, ook vir hierdie donker wêreld, van my president af, tot al die ander mense wat soveel rumoer maak in die wêreld en in die koerante rondom ons, tot my broer, my suster, jou werknemer, bring vir hierdie geloof en hierdie waarheid. Amen. So magtig Hemelse Vader, baie dankie, dat ons hierdie wonderlike voorreg het, om net waar ons is, maak nie saak waar ons beweeg in die wêreld nie, wat om ons aangaan nie, net te kan stil raak en u aangesig te kan opsoek. Maar Here, U het ons ook geroep tot die werk van gebed, tot die binnenkamer. Daai wonderlike tye wat ons net alles kan afsluit, kan wegvat, en tyd saam met U op ons knieë spandeer. En ek bid, Here, dat in hierdie jaar wat vir ons voorlê, dat 'n groter deel van ons gebede sal wees die offer van die verlore siele wat U rondom elkeen van ons afsonderlik geplaas het. Ek bid, Here, dat U kinders onrustig sal maak oor hulle. Ek bid, Here, dat 'n las sal wees op elkeen van ons se skouers. Hierdie selfe passie wat U het vir die verlore wêreld, dat dit 'n passie sal hê wat ons net al hoe meer en meer met U deel.
Ag Here, mag hulle ook hierdie geloof, hierdie waarheid beleef. Dis ons hartsbegeerte. Dis ons smeking. Dis ons voorbidding. Maar sal ons danksegging. U het klaar die oorwinning behaal. U werk, U is almagtig. En in die geloof sê ons U by voorbaat ook dankie. Dankie vir die uitkomste wat U klaar bewerk het. Ons wag vir die uitkomste daarvan om te sien dat ons in U die gloer en die eer daarvoor ook kan bring. Ons bid dit vir ons as gemeente ook in die jaar wat voorlê. En by voorbaat sê ons vir U ook dankie dat U klaar besig is om te antwoord. Dat U klaar die pad uitgelê het en ek bid dat elkeen van ons 'n oop oor en 'n oop oog sal hê, 'n sensitiwiteit vir U Gees. Dat nie een van ons dit mag mis nie. Aan U Here kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.